Croeso i Lanlen Esgo Sant Celyn, blwyddyn 3! Dyma newyddion gyda fi, Joseph.
A fi, Callum.
A fi, Paige.
Ar dydd Llun y 19 o Dachwedd yn Gogledd America, cafodd 6 o bobl eu lladd gan gorwynt.
Mae llawer o adeiladau wedi cael eu dinistrio. Cyhoeddodd heddiw yn Llundain fod Adam Burns, David Bewick a Peter Johnson wedi penderfynu driblo pêl-droed 1,220 milltir o'r Ariannin i Brasil. Bydd hi'n cymryd 3 mis i'r 3 dyn. Maen nhw'n gobeithio cyrraedd Brasil erbyn dechrau Cwpan y Byd ar Fehefin y 12fed. Maen nhw'n gobeithio codi 12,000 i adeiladu ffynon yn Brasil.
Ar y 4th a'r 15 o Tachwedd yn Llundain,
cyhoeddodd geiriadur rydychen gair newydd y flwyddyn 2013 yw selfie.
Mae selfie yn gair sy'n disgrifio pam oed ti'n tynnu llun o di dy hun.
Er o bobl yn tynnu llun selfie fel Miley Cyrus a Justin Bieber. Mae'r newyddion chwaraeon gyda fi, Lucas. A fi, Joseph. Pen yn Wembley, mae Stephen Gerrard yn credu bod siawns i Lloegr ennill yn erbyn y Almaen. Yn Wembley, yn ystod cyfweliad wedodd Gerrard, rydym ni well naw llawer mwy gryf. Os byddwn ni'n cwrdd o Almaen y fory yn Cwpan y Byd, nid ydw i'n credu byddwn yn gadael y pitch gyda chollad o bedwar i un.
Rygbi nawr, fe gurodd Cymru yr Ariannin 40.6. Roedd yn gêm arbennig o dda yn anffodus. Cafodd Corey Allen afnadau difrifol i'w ysgwydd a bydd Efim yn chwarae am sbel.
Dyma tywydd gyda Kelsey.
Ani! Yn y bola, mae fe oil iawn yn bari.
Heno mae tywydd yn mynd i rhawi.
Byddwch yn ofalus! Yn gyrru heno! Gobeithio gen i eiria.
Helo, gan i Hannah ar y 4th o 15 o fis Tachwedd sydd heddiw dros y byd i gyd.
Mae llawer o pobl yn dathlu eu pen-blwydd. Mae rapper Tiger yn 24 heddiw. Mae'r dau actores, Jodie Foster yn 51 a Meg Ryan yn 52 heddiw hefyd.
Mae'r cynllunydd Pat Fashion, Calvin Klein yn 71 oed ar y ddiwrnod yna. Yfory bydd Kimberly Walsh o'r band Girls Aloud yn 31 oed. Penblwydd hapus iawn iddyn nhw i gyd ac feidiwch ag anhafio fy penblwydd i ar y dagbad ar hugain o dachwedd.
Fy enw i yw Niamh Bishop ac fy enw i yw Emily Evely. Ar hyn o bryd, yn Ysgol St Cerig, mae pawb yn brysur yn paratoi ar gyfer ein troi Nadolig. Sioe trafodiadol am enedigaeth Iesu Grist sydd gennym eleni. Bydd pawb yn canu, bydd rhai yn actio ac yn llyfaru. Bydd blwyddyn 3-4 yn perfformio yn neuaf yr ysgol ar 12 o Rhagfyr.
Dewch i fwynhau y canolau cyn y Nadolig.
Dewch i chwrsyn gyda ni, Byron,
Phoenix,
a Joseph.
Pan oedd y bachgen yn cario ysgol,
dydyn ni ddim yn gwybod.
Pam oedd y bachgen yn cario ysgol?
Roedd e eisiau mynd i ysgol uwchlaf.
Ble mae pensel yn mynd ar gwyliau?
Dydyn ni ddim yn gwybod.
Ble mae pensel yn mynd ar wyliau?
Pennsylvania!
Roedd efe wedi roi bara ar rawn.
Dydyn ni ddim yn gwybod.
Pam oedd y ferch yn roi bara ar y hawl?
I fynd gyda jam traffic.
Pan fod gan gorilla trwy'n fawr.
Dydyn ni ddim yn gwybod.
Pan fod gan gorilla drwy'n mawr.
Ac os mae gan fo bus yn mawr.
Drama gan Ben Owen, Coi a Noia ac mae Joseph yn ymuno â'r cast ar gyfer y perfformiad.
Bach o'r enw Coi yn dris iawn yn y clwb rwbi. Mae e wedi torri ei fraich, ond nid hyn sy'n ei wneud yn drist.
Coi! Be sy'n bod?
Dwi wedi brifo.
Ok, dydy dy fraich ddim wedi gwella eto?
Mae fy mraich yn gwella, ond mae rhywun wedi brifo fy heimladau.
Ok, sut? Beth sy'n wedi digwydd?
Doedd Jack Jones o fwy fy pimp a chicodd efo'n hoes.
Na, fach yn drwg, wyt ti wedi dweud wrth rhywun?
Dydw i ddim yn gwybod beth i nhw'n wneud.
A i ddweud wrth y coach.
Diolch o roedd yn ffrind da i fi.
Ygyn, daeth Ben a newyddion hapus i Cai.
Cai, dere ma.
Dwi newydd gweld Jack Jones yn cael stŵr gan y coach.
Wel, 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 gobeithio mwyn fod a dweud rwy'n flin.
Coi, mae Jack Jones yn dod naw.
O ffrindiau, pedwch â gadael fi a fy pen fy hun.
Byddaf yn aros gyda ti.
A fynnau.
A fi.
Rwy'n flin am dy cicio, byddaf i byth yn cicio neb eto. Dwi ddim eisiau bod yn fwli mawr cas sy'n brifo plant caredig.
Diolch, Jack. Wyt ti eisiau bod yn ffrind i ni?
Baw, byddaf wrth fy modd. Does gen i ddim ffrindiau dim, ond chi sydd gen i.
Wel, mae bob ffrind yn werth y byd i gyd.
Dewch i'w sinema gyda fi, Stefan,
a fi, Tyler.
Mae Fall to Dark World yn mas yn sinema nawr. Mae Adderso yn pwhau tra ei fod yn ceisio achub y byd o Malachus y dyn drwg.
Chris Hemsworth, dydd chwarae ffwrdd, rwyfen wych.
Fy hoff ran i oedd y dechrau, pan oedd ffwrdd yn ymlaw yn henfil. Fy hoff ran i oedd y diwedd gyda'r holl ymlaw ffwrdd.
Mae ffwrdd dau yn ffilm anhygoel. Ewch i weld e.
Byddwn yn rhoi 107 i'r ffilm yma.
Dyma newyddion sent hirig gyda fi Seren
a fi Jessica.
Pethefnos yn ôl aeth blwyddyn 6 i Abernaid Llenwr Tyd ac wythnos diwetha aeth blwyddyn 5 i Langrannog. Dwedodd plaid blwyddyn 6 fod mynd i Abernaid yn gyffroes ac yn hwylus. Roedd na lawer yna i'w fwyta ac i'w wneud. Roedd pethau fel dringo wel, bensio, gweithgareddau campio a cysgu. Yn yr nos, cafon hyw siocled pot a gwisgo pyjamas. A tra bod ar y llyn, wnaethon nhw kayaks canŵ a sefyll ar fwrdd rhwyfo. Neidiodd y plant a'r athrawon i fewn i'r llyn llawlled. Lle campus yw Abernant ac yn llawn hwyl a sbryd.
Roedd pawb wedi mwynhau yn Llangrannog, rhai llawer o weithgareddau gwahanol a hwylog. Roedd pawb yno yn siarad Cymraeg a roedd y ceffylau dim ond yn gall deall Cymraeg. Roedd yna weithgareddau fel beiciau quad, sgïo, dringo, marchogaeth, seithyddiaeth a nofio. Doedd dim llawer o gwsg i gael oherwydd sebrod a midnight feast. Mae'n heiof bawb.
Llongyrfachiadau i ni yn Ysgol Sant Cyrig am godi 334 pin a 42 cain i plant mewn angen.
Rydym yn caru darllen y nosbarth Miss Watkins.
Rydw i Elia
a
a fi ffion yn hoffi llefyd tu ar y clyb. Mae tu ar y clyb yn llefyd Saesneg.
Stori am benblwydd merch o'r enw Emily Iwa. Fy hoff ran i yw pan maen nhw'n cael pwyntiau tiara er mwyn ennill trip.
Mae llefyd yn hapus ac yn diddorol. Llefyd i ferched yw hwn.
Byddwn yn troi deg allanodeg i'r llefyd.
I darllen.
Rydw i, Louis, wedi mwynhau stori The Best Dog in the World. Stori am fachgen a'i gi yw e. Neges y stori llyfr yw ei fod yn bwysig i fod yn ffrindiau da. Fy hoff gymeriad yw y ci, mae'n ein ddoniol. Byddaf yn rhoi 8 allan o 10 i'r llyfr yma.
Yn cael ei ffilmio yn Studio Pinewood yn Llundain yn y Gwanwyn 2014. JJ Abrams fydd yn cymrwyddo. Dwedodd Disney bydd y ffilm yn y cinema erbyn y 19fed o Rhagfyd 2015. Yn y blynyddoedd nesaf, bydd Disney yn gwneud ffilmiau Star Wars 7, 8 a 9. A hyn o bryd, mae Disney yn chwilio am seren newydd i'r ffilm. Rydw i eisiau gweld Luke Skywalker ac Obi-Wan Kenobi yn ôl.
Dyma fi Fion.
A fi Taylor.
Gyda mwy yn y newyddion heddiw. Mis Medi nesaf fe fydd pobl yn yr Alban yn penderfynu os ydyn nhw eisiau bod yn rhan o Brydain Fawr. Mae rhaid i nhw bleidleisio i gweld os ydyn nhw'n mynd i fod yn wlad ar ben eu hunain.
Eleni, mae Dr Who yn 50 oed. Roedd penod arbennig ar y teledu. Nos Sadwrn Dwetha. Mae Matt Smith yn mynd i orffen fel Doctor Who a Dydd Nadolig eleni. Peter Capaldi fydd y Doctor Who nesaf.
Mae tywysgog Harry yn gobeithio cyrraedd pegwn y dyr cyn Nadolig yn anffodus mae Ada yn ei stopio ar hyn o bryd.
Mae can anferth yn llosgi heddiw yn Pandw yr ail dan yna ers pethnos, mae 90 dyn tan yn ceisio ei stopio. Dechreuodd y tan am chwarter wedi 5 y bore yma.
Mae'n dosbarth ni'n caru canu carolau, ond beth yw ei hoff garol chi? Ein hoff garol ni yw brysiwch lawr y grisiau.
Brysiwch lawr y grisiau, seriwch lawr.